بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وعود لما بدأناه من قبل، عود إلى شرحنا لكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 24، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزوج بالله خير زين زمن الله على جنبه محمد صلى الله عليه وسلم خير زين زمن إيمان وحسن الكفار وعلى دين فعل الزباد والسلم سمحا وعليش أسبست بوات أساس بوات الله سنة بسر الشيطة وسيد فيه محمد صلى الله عليه وسلم ونش بسوالي فيه بعد أساس كان عن بيته وسبيل ديك بوات أثنين الله سبحانه وتعالى جبت ونش بسوالي بسر فيه محمد صلى الله عليه وسلم زين دينا und sein Gesandter. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, Sharh al-Sunnah, die Erläuterung der Sunnah von Al-Imam al-Barbahari, rahimahullah. Wir sind in Vortrag Nummer 24 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة مع قول المصنف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع وعدم التفرق، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. تكلمنا عن أهمية الاجتماع وحذرنا من الافتراق من خلال نصوص الكتاب والسنة، وعلمنا أن الجماعة لا تقوم إلا وفق الحق، فالاجتماع يكون على الحق ومن أجل الحق، أي على التوحيد الخالص وصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يجتمع أهل حق مع أهل باطل، ولا يجتمع أهل سنة مع أهل بدعة، ولا أهل خير مع أهل شر أبدا. فالاجتماع لابد أن يكون على الحق ومن أجل الحق، وفصلنا في ذلك. وبالتالي من فارق الجماعة وفق هذه الضوابط فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا أن هذا جزء من حديث للنبي عليه الصلاة والتسليم، قال عليه الصلاة والتسليم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. المقصود العرب كان الراعي منهم للغنم بيبدأ يربط الغنمات بحبال، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد في يده حتى يحكم السيطرة على القطيع، فلا تشرد منهم شاردة. آدي ربقة الإسلام، يعني بمثابة هذا الراعي الذي يجمع من يرعاه بحبل واحد حتى لا يتفرقوا. فاللي يبعد عن الجماعة القطيع الآن رغم هذه الأسباب، لو شردت منهم شاردة اتعرضت ليش؟ للذئب وللهلاك، ولا إيه؟ مفهوم المثل ده؟ فاللي يبعد عن الجماعة يتعرض للهلاك، اللي يبعد عن جماعة المسلمين يبقى فريسة للشيطان، فريسة سهلة جدا للشيطان وأعوان الشيطان. فده تشبيه بيبين أهمية الاجتماع وخطورة الافتراق. فالشيطان أقرب من الواحد أبعد من الاثنين، يعني كل ما تكون منفردا يستحوذ عليك الشيطان. فدعا أهمية الجماعة، وكان ضالا مضلا، إلا يبعد عن الجماعة يقع في البدع على شك والانحراف. من أجل ذلك بدأنا الوقوف أمام حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه في باب الفتن، عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي جاءنا الله بك، جاءنا الله بالقرآن، جاءنا الله بالإسلام، بعد جاهلية وشر وبعد وتفرق ربنا من علينا بالخير ده، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم نعم. قال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا، بل فيه اختلاط من الشر. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ إيه الدخن الموجود في هذا الخير؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، جماعة يخلف السنن ويبعدوا عن طريق النبي وعن هدي النبي، تعرف منهم وتنكر، أحيانا تجد لهم كلاما موافقا، لكن الغالب تجد كلامهم بعيدا عن المنهج. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. ودي أخطر شيء، أن يهدم الإسلام من داخله من أبنائه من المنتسبين إليه، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه العصمة من الفتن، الجماعة وعدم التفرق. إلزم جماعة المسلمين، كل من دعا للحق وعمل بالحق، دول جماعة المسلمين. وكما ذكرت لك، إن اتبعت السنة بفهم أصحاب النبي فأنت الجماعة، وإن كنت وحدك أنت الجماعة، كما قال ابن عباس: إلزم كتاب الله وسنة رسوله فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. أدي المنهج، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي الحكام والأمراء من المسلمين، فالعصمة في اتباعهم في الحق. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام. طيب، جاء زمان لا نجد فيه من يعين على الحق، ولا جماعة للحق، ولا في إمام على الحق، ماذا أصنع؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ابعد ابعد عن الفرق كلها. الإسلام لا يعرف التحزب ولا العصبيات. اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال النبي. ولأهمية هذا الحديث بدأنا في استخراج الكثير من فوائده، وانتهى بنا المطاف في آخر لقاء عند فائدة بعنوان كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيجيب. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام هديه صلى الله عليه وسلم في الفتوى، وذكرنا كده 8 خصائص لهديه في الفتوى. في هذا اللقاء هنأخذ خصيصة 9 ونختم بها هذه المسألة المهمة. هذه الخصيصة بعنوان عدم تعنيف السائل الذي وقع في خطأ، بل اللين له والرفق وبيان الحكم الشرعي له. وده منهج، يجي لك واحد أخطأ وبيسألك كيف المخرج، أنت كمفتي أو كعالم يجب أن تتبع هدي النبي، تسمع منه لا تعنفه، بل تبين له الحكم الشرعي في لين ورفق. وده موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Schwester, wir haben über die Aussage des Gelehrten gesprochen, als er sagte, von der Sunna ist es, dass man bei der Gemeinschaft bleibt, und wer die Gemeinschaft verlässt, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals losgelöst und ist ein Irrgegangener der zur Irrleitung aufruft. Und wir haben gesagt, dass die Jama'ah, die Gemeinschaft, nur mit Tauhid und mit Befolgung der Sunna ausfindig gemacht werden kann. Und wir haben gesagt, dass die Jama'ah, das heißt die Gemeinschaft der Muslime, niemals trifft sich das Gute mit dem Schlechten und niemals versammelt sich die Wahrheit mit der Falschheit. Und genauso ist es, dass sich niemals die Leute der Sunna mit den Leuten der Bid'ah zusammentun. Und die Grundlage dafür ist ein Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sinngemäß sagte, wer die Sunna auch nur eine Handbreite entfernt, so hat er das Seil des Islams verlassen, oder so hat er sich vom Seil des Islams losgelöst. Und der metaphorische Vergleich hier ist wie ein Schafshirte, der eine große Herde hat, und jedes dieser Schafe hat ein Seil um den Hals. Und er hat nochmal die Seile in seiner Hand. Und wenn eins dieser Schafe sich von diesem Seil loslöst, so ist es ein leichtes Fressen für den Wolf. Und dann haben wir über den Hadith von Hudayf ibn al-Yaman radiallahu anhu Allah gesprochen, in dem er sagte, O Gesandter Allahs, oder er sagte, ich fragte, die Leute fragten den Propheten aus dem Stets nach dem Guten, und ich fragte ihm stets nach dem Schlechten, aus Angst, da rein zu fallen. So sagte ich, O Gesandter Allahs, wir waren, bevor du zu uns kamst, in einer großen Jahiliyyah. Und dann sind wir in einer guten Zeit, einer Zeit des Khairs angelangt. Wird es danach eine schlechte Zeit kommen? Er sagte, ja. Dann fragte er, gibt es nach dieser schlechten Zeit wieder eine gute Zeit? Dann sagte er, ja, aber sie ist vermischt. Das heißt, es ist keine absolut gute Zeit. Und dann sagte er, es werden Leute, also du wirst Leute sehen, von denen du annimmst und von denen du ablehnst. Ja, die Leute, die mal das Gute sagen, mal das Schlechte sagen. Und dann sagte er, und nach diesem wird es wieder Schlechtes geben? Dann sagte er, ja, Aufrufer auf den Toren des Höllenfeuers. Wer ihnen nachkommt, so schmeißen sie ihn in das Höllenfeuer. Dann sagte er, Aufrufer, die mit unserer Zunge sprechen, das heißt mit der Zunge des Islams, mit der Zunge des Arabischen, und Leute von unserer Haut, von uns, und sie sprechen mit unserer Zunge, dann sagte er, was soll ich machen, wenn ich diese Zeit erreiche? Dann sagte er, bleib bei der Jama'ah, bei der Gemeinschaft der Muslime und bei ihrem Imam, das heißt bei ihrem Befehlshaber, bei ihrem Staatsoberhaupt. Und die Jama'a, wie Abdullah ibn Abbas sagt, wenn du auf dem Koran bist und auf der Sunna, so bist du die Jama'a, auch wenn du nur eine Person bist. Und dann fragte er, wenn es keine Jama'a gibt, wenn ich danach suche, aber es gibt es nicht, das, was du gesagt hast, dann sagte er, dann enthalte dich von all diesen Parteien und Abspaltungen, denn der Islam ist frei von all diesen. Und bleib zu Hause und beiß auf einen Ast, ja, bis, und sogar wenn das so lange dauert, bis der Tod zu dir kommt. Und wir haben danach über die Rechtsleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie seine Rechtsleitung ist, wenn jemand zu ihm kommt und ihn nach einer Fatwa fragt. Und wir haben bereits über 8 Dinge gesprochen und heute werden wir über die 9. dieser Dinge sprechen und danach dieses kleine Kapitel beenden. Und zwar ist es, wenn einer gefragt wird, wenn der Mufti gefragt wird nach einer Sache und dieser Fragende ist einer, der einen Fehler gemacht hat, dann sollte der Befragte nicht hart mit diesem Fragenden umgehen, auch wenn er einen Fehler gemacht hat, sondern man klärt ihn auf eine barmherzige Art und Weise auf, wo der Ausweg ist und wie man aus diesem Schlamassel rauskommt.
من خلال كتابنا الموسوم بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام بنبدأ نتعرف على الخصيصة التاسعة من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى وهي عدم تعنيف السائل إذا ترك واجبا أو فعل حراما ترك واجبا فعل حراما وجاء نادما يريد أن يعرف الحكم الشرعي فعلى المسؤول من أهل العلم أن يرفق بذلك وأن يسمع منه ويجيبه ويبين له المخرج الشرعي تعالوا لنرى الدليل على ذلك من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت التاء مضمومة يقصد نفسه هلكت قال ما لك أي يستفسر عن سبب الهلاك الآن تزعم أنك هلكت لماذا هلكت أخبرنا ماذا فعلت ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وقعت على امرأتي وأنا صائم أي أتى أهله أثناء الصيام في نهار رمضان جبت منين في نهار رمضان قال له وأنا صائم لا في رواية أخرى حتى روي الحديث أبو هريرة يبين ده وفي رواية أصبت أهلي في رمضان أصبت أهلي في رمضان أي في نهار رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال أبو هريرة فمكث النبي سبر ترك الرجل فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك في المجلس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طمر العرق المكتل اللي انت بتسميها الكفة او المشنة عارفين الكفة تعرفون الكفة ما تعرفون الكفة ازاي المكتل طب معروف كذلك المكتل لا تعرفونه الله اكبر المشنة ما تعرف الله اكبر الكفة بتبقى عبارة عن اناء من الجلد أو من جريد النخل يتحط في التمر يتحط في كذا ليها يدين كده تشال بإيدين كده. وفي بعض البلاد بتتعملها من زعف النخيل وتحط في الخبز تبقى مشنة كبيرة كده تحط فيها عارفين الخبز ولا إيه؟ الله أكبر. الكفة ده حتى عندنا مثل في مصر يقول لك القفة أم واثنين يشيلوها اثنين من درجة كده. لو في حاجة صورة صور مش عارف أصور لكم إزاي شكلها إناء. المهم هو إيه؟ زي التوتة. عارفين التوتة بلغة الألمان؟ شنطة حقيبة. أوكي حقيبة مفتوحة يا محمد خلاص خلاص عارفها؟ جبت صورتها؟ هتقلنا تعال إيش؟ ما كنت عايز إيه؟ قام وقف كده فكرته جاب الصورة. جزاكم الله خير يا جلو. ده حتى أهل المغرب يقول لك الكفة المثقوبة صح؟ تعرفها يا شفيق؟ كفة. آه الحمد لله. يبقى معقول أنت من لبنان ومش عارفها؟ يا دي الليلة. أو أنت لسه جيل صغير صح؟ الكفة دي كانت قديمة شوية. هات يا تعالى جبتها لك ورينا الله يبارك فيك. أعطاها لي عشان بس المترجم. أنا أهم شيء المترجم يبقى أهي والله هي دي أهي يا إخوة. شايف الكفة دي يا إبراهيم؟ دي اسمها الكفة والله. المكتل ده شايفينه كده يا جماعة؟ باين أهو باين أهو 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 والله حلو أهو. ده حتى مش زي من المغرب ده شكله كده. ها؟ إيه؟ بتسموه إيه في سوريا؟ طب ما أنتوا بحندوري عارفين الأوفة أهو. يا دي أنت مش لبناني جنب السوري. حول ولا قوة إلا. أنت عارفين في الجزائر يا محمد؟ طب في حد مش عارفها؟ اللي مش عارف بعد التوضيح ده مش مشكلة. لا مش ما تعرفهاش. حل وخلاص أي حاجة. أي حاجة تحط فيها التمر. البلح يعني. التمر يعني البلح. ها؟ مكتل. مكتل أوفة مشان أي حاجة بقى خلاص. انت عشان تعرف الترجمة بس مشي. فقال النبي أين السائل؟ لما جاء للنبي كده المكتل ده اللي فيه التمر اللي فيه البلح الجاف اليابس بيسأل عن السائل. يعني ده دليل إن كان عدد الجالسين حول النبي كثير. جرت مش عارف فين الرجل اللي كان بيسأل. أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. يعني خذ العرق ده المكتل ده الكفة دي اللي فيها التمر وطعم بها 60 مسكينا. العرق عند القوم كان بيحتوي على 15 صاع. الصاع 4 مد. 15 في 4 ب 60. عشان كده بعض العلماء قال اذا في الاطعام في الكفاره يبقى المد يكفي المسكين. مد يعني ايه؟ يعني طعام بايديك الاثنين كتغرف له غرفه كده خلاص كده. وبعضهم قال الاصل اطعامهم وليس بشرط التحديد. يعني المهم ياكل اكله وتشبعه والامر واسع في هذا. قال له خذ هذا فتصدق به. قال الرجل على أفقر مني يا رسول الله. والله ما بين لابتيها. قال الراوي أبو هريرة أي الحرتين. يعني يقصد المدينة كلها. يعني ما فيش في المدينة كلها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم وقال خذه أطعمه أهلك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي رواية الصحيحين. في رواية بقى مفصلة شوية عند الترمذي سأذكرها بعد أن يترجم المترجم عشان ما نشكش عليه لسه نستخرج فوائد جمة من هذا الحديث.
Liebe Schwestern, die neunte Angelegenheit bezüglich der Rechtschreibung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn er gefragt worden ist, ist, dass er nicht gewaltsam, nicht hart mit einem war, der ihn nach einer Sache gefragt hat. Entweder hat er in dieser Angelegenheit eine Pflicht unterlassen oder eine Sache gemacht, die haram ist, die verboten ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Weg hier ist, dass man diesem mit Barmherzigkeit entgegenkommt und dass man nicht streng oder gewaltsam mit ihm redet und ihm auf eine schöne Art und Weise den Ausweg zeigt. Und unser Beweis dafür ist aus Sahih Muslim Bukhari, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, also von Abu Huraira überliefert, dass er sagt, während wir bei Propheten sallallahu alaihi wa sallam saßen, kam ein Mann zum Propheten und sagte, ich bin zugrunde gegangen. Ich habe irgendwas gemacht, das sehr, sehr gewaltig ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hast du gemacht? Und dann sagte er, ich habe den Geschlechtsverkehr mit meiner Frau gehabt, während dem Fasten. Und in einer anderen Überlieferung, ich habe mit meiner Frau geschlafen in einem Tag von Ramadan. Und dann sagt der Prophet Muhammad, findest du einen Hals, den du freikaufen kannst? Das heißt, siehst du, da gibt es eines, bist du in der Lage, einen Sklaven freizukaufen? Und dann sagte er nein. Und dann hat er ihn gefragt, so, bist du in der Lage, zwei aufeinander folgende Monate zu fasten? Und dann sagte er nein. Und dann sagte er, hast du die finanziellen Mittel, 60 Bedürftige zu speisen? Und dann sagte er wieder nein. Und dann wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ruhig. Und man brachte ihm eine Tüte, das was unser Sheikh gesagt hat, Al-Miktal, das ist eine Tüte aus Stroh, ja, wie wir eben auf dem Bild gesehen haben. Und der Sheikh hat gefragt, aber viele kannten das nicht, inklusive mir. Es ist eine Tüte aus Stroh und es war gefüllt mit Datteln. Und diese Tüte beinhaltet ungefähr eine Anzahl von Datteln für ca. 60 Personen. Und als man ihm das gebracht hat, dann fragte er, wo ist der Fragende? Und das läuft darauf hin, dass viele Leute um den Propheten Muhammad waren. Und dann wusste er nicht mehr, wo derjenige ist. Er sagte, wo ist der Fragende? Und dann sagte er ihm, hol das und gib das für 60, gib das aus für die Armen. Und dann sagte er, noch ärmer als ich, da hat er damit gemeint, dass es keine in Medina gibt. Er hat danach geschworen, es gibt von Anfang von Medina bis Ende von der Medina keiner, der ärmer ist als ich, der weniger Geld hat als ich. Und dann hat der Prophet Muhammad angefangen zu lächeln.
عبارة عن منطقة صخرية صخور سوداء حدود المدينة الغربية والشرقية فبين حرتين يعني بين مجموعتين من الصخور السود دي حدود المدينة كاملة
الشيخ رضا زعيم الحرتين ده سن zwei Gebirgsgebiete zwei dunkle Gebirgsgebiete die Medina umhüllen das heißt in der ganzen Medina gab es keinen der ärmer war als dieser Mann und dann als das gehört hat der Prophet wurde er ruhig und hat gelächelt bis man seine Backenzähne gesehen hat und dann sagte er, hol das und gib das für deine Familie aus. Und bei Tirmidhi ist eine nähere Erläuterung dafür, diese werden wir jetzt inshallah durchnehmen.
الرواية التي وردت في السنن عند الترمذي فيها شيء من التفصيل والتوضيح لبعض الأمور ودي أهمية جمع الروايات في الباب الواحد لأن ممكن كلمة هنا مبهمة رواية تانية توضحها خلاص فعل هنا غير واضح فالرواية التانية يكون أوضح الاسم هنا مبهم غير موجود يبقى واضح في الرواية الأخرى وهكذا فعند الترمذي في سننه برقم 3299 أبواب تفسير القرآن وكذلك عند أبي داود في كتاب الطلاق برقم 2213 وعند الإمام أحمد في المسند كما في مسند الأنصار وكذلك في سنن الدارمي في كتاب الطلاق والحديث هذه الرواية يعني صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه من حديث سلمة ابن صخر الأنصاري اسمه إيه؟ سلمة ابن صخر الأنصاري قال هو اللي بيتكلم عن نفسه بقى كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري يعني كان عنده قوة غريبة بلغة العرب، يقول لك فحل. طبعا الحمد لله دي مفهومة. فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. بدأ يبعد عن الزوجة خايف، لأنه قوي جدا، خايف لا يأتي أهله بليل يستمر لغاية إيه ما يطلع الفجر فيفسد عليه الصيام. قال لا، أنت في مكان وأنا في مكان. أنت عارف القاعدة اللي تقول لك الباب اللي يجي لك منه الرياح سده وارتاح، وهو شهر، عايزين نأدي الشهر. قال فبينما هي تخدمني، جاءت تخدمه بقى تجيب له الأكل والحاجات دي، صايم بقى عشان تفطره، ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليه. ما استطاع. فلما أصبحت غدوت على قومي، يعني خلاص ظل مع أهل بيته حتى طلوع الفجر وبعد الفجر كمان، يعني فسد إيه صومه، جاء مع أهله وهو صائم بالنهار. قال فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، راح لقبيلته وبني قرابته يحكي لهم اللي حصل. لماذا؟ لعل أحدهم يذهب معه إلى رسول الله. ما بقت مشكلة الآن، هو خايف الآن. فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا لا والله لا نفعل، ما نقدرش نيجي معاك، أنت مشكلتك مشكلة، نتخوف أن ينزل فينا قرآن. يا شوف تعظيمهم للمنهج، خايفين من إيه؟ ينزل قرآن يطلى لقيام الساعة فيهم، ما مشكلة. نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها. إيه الجيل العجيب ده؟ فماذا لو رأوا زماننا وأهل زماننا الذين يرتكبون المحرمات جهارا، سبحان الله، والفسوق جهارا. انظروا كده للمقاهي وشوفوا أبناء المسلمين في المقاهي، والفجور والفسق، لدرجة أصبحت المعصية هينة. اللي بيشرب دخان ولي، ما بيعملش حاجة غلط، ده غيره بياخد مخدرات وبيشم، إنما ده يا عيني ده مسكين، ده بيشرب سيجارة بس، ده راجل صالح. ده شوف لما يكون المنكر هو المعروف الآن، والشيشة بقت مدنية وحضارة ده أنت كده شكلك مش فاهم يا ابني. خد اللاي، اسمه اللاي بتاع الشيشة، اللاي. النساء يشربن الدخان ويجلسن على المقاهي يتناولن الشيشة، أدي المدنية، أدي الحضارة المزعومة، وانت متخلف، ازاي تمنع الدخان؟ ده انت متخلف. المرأة عادي بتمشي بالبنطال المحزق والملزق والمقطع على الفخاد وعلى الركب، حضارة انت هتلبسها جلباب؟ لا، مش انا اللي بلبسها جلباب، ده اللي أمر رب الأرباب سبحانه جل في علاه، نسأل الله السلام. شوف الجماعة دول خايفين لا ينزل فيهم قرآن، أو النبي يقول فيهم حديثا يبقى عار عليهم لقيام الساعة، يا عشان عمل مخالفة. عشان بس محدش يسأل ليه حالنا بقى كده، ده النبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الجهر بالمعصية الآن انظر في كل بيئة وفي كل مكان، ربنا عافينا. شوفوا كده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، شوفوا الفضائح وهتك الأستار والخوض في الأعراض والدعوة للرذيلة والتحذير من الفضيلة، شوفوا الفساد اللي عم وطم، شوفوا أكل الربا والزنا والفواحش. أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. دي مشكلتك أنت، اذهب. طيب، قال فخرجت فأتيت رسول الله، راح طبعا يريد أن يعرف الحكم. انظر لشدة إيمانه رغم المخالفة، الضمير يؤنبه، لا يستقر حاله قبل أن يعرف حكم ربه. الله أكبر، مش دلوقتي عادي جدا. أذكر أن أحدهم بتاجر وشغال عنده شغيل، فقدرا قابلوني في الطريق، فالأخ بيسألني عن حكم معاملة معينة مع صاحب العمل، فأفتيته أن هذا من الربا وهذا شبه لا يجوز. الأخ بعد ساعتين اتصل لي، يا شيخنا ده الراجل بتاع العمل اللي كان معايا ده بيقول لي بتسأله ليه؟ ليه بتسأل؟ ما احنا عايشين. تخيل، عايز يعيش في الحرام ما يسألش، ما يعرفش الحكم، كله الحرام، كله الربا، كله مش مشكلة. شوف هنا بيروح لقابلاتي عشان حد يروح يسأل معالي النبي، رفض وراح هو بنفسه عشان يعرف الحكم ايه. هذا هو الإيمان. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، حكيت له القصة، فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. أنت عملت كده فعلا؟ قال أنت بذاك؟ تأكد تاني. قلت أنا بذاك. ده في ملأ، ها؟ في ملأ بيعرض حاله الآن في الملأ. قال أنت بذاك؟ لثالث مرة. قلت أنا بذاك. وها أنا ذا، فامض في حكم الله فإني صابر لذلك. يا الله، قل الحكم إيه وأنا هصبر عليه. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة عنقي بيدي على الأبت كده، فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. رقبة، أنا يكون عندي خادم ولا عبد؟ أنا ما أملكش غير دي رقبتان. شوف جمال الصحابة يا إخوة، وشوف سعة صدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورفق النبي ولين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال فصوم شهرين، مادام ما عندكش رقبة صوم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ ده أنا مشكلتي كلها بسبب الصيام، ما أقدرش أبعد عن الزوج. يا الله، شوف الوضوح الجميل ده. قال فأطعم 60 مسكينا. طب اطعم 60 مسكين. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشة ما لنا عشاء. ده احنا الليله اللي فاتت بيتين من غير عشاء، يعني ما فيش حاجه خالص. الله اكبر، اطعم 60 مسكين؟ ده انا مش لاقي اطعم نفسي ولا اطعم زوجتي، يبقى ازاي هطعم 60 مسكينا؟ الله اكبر. قال اذهب الى صاحب صدقتي بني زريق، اللي هم جابوا له المكتل ده. طب هنا تقول، هنا العرب جه النبي، هنا بيقول له روح لهم. الفارق بين الروايتين ان لما يخبر قوم بصدقه عندهم النبي كانها وصلت للنبي، معنى اوتي هي موجوده هي خلاص، طب روح بقى خدها واطعمها، وصلت كده مفهومه دي، فهمت؟ ما نادر يقول لي يا عم الشيخ انا عندي صدقه 1000 يورو، ها هبعتها لحضرتك. يبقى دي خلاص ايه وصلت ولا لا؟ حسام محتاج الصلاة، يقول له يا حسام روح لنادر خد من عنده 1000 يورو. وصلت كده؟ وصلت دي يا محمد؟ قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زرايك، يعني صدقة موجودة خلاص، هي خرجت كصدقة للنبي، النبي وزعها يعني. فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا. اطعم منها إيه؟ 60 مسكين، لأن المكتل كما ذكرت لكم 15 صاع، الصاع 4 أمداد. يعني عشان يتملي المكتل ده يجي رجل كده قديم معتدل حلو كده ويروح جايب من التمر 60 مد، ياخد 60 كبشة كده ويحطهم يتملي المكتل ده، يبقى فيه 60 ايه. وطبعا المد ده في زمانهم لما تحطوا المسكين ياكل ويشبع، تمر بقى مش زي التمر بتاعنا ده المخوخ ده، لا تمر المدينة، تمر. انت شفتوا التمر في المدينة؟ انا اذكر مرة وقفت لشراء بعض التمور فشفت كده تمرة قد كف اليد كده، تمرة كبيرة قوي كده، والله. فبسأله الراجل ده، قال لي ما ده تمر المدينة، ده من تمر المدينة. قلت له بكام الكيلو ده؟ ده كان سنة 95. قال لي ب800 ريال. قلت له ده أنا جاي من مصر للسعودية عمرة كاملة بإقامة تامة لمدة شهر ما دفعتش 800 ريال. هشتري كيلو تمر ب800 ريال؟ أيام زمان يعني. تمر تمر يا شيخ شفيق، تاكل التمرة كده تفطر منها ويفيد للغادة، تمرة الواحدة. ايه؟ لا مرضيش طبعا، غالي. غالي تمر غالي. فستين مد كده يملوا المكتل. قال له خد روح اطعم 60 مسكين. قال ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، الباقي خدوا ليك ولأولادك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيقة، راح لجماعة بل رفضوا، وجدت عندكم الضيقة وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والبركة، ساعة في الفتوى وكمان خدنا أكل وبسطنا. أمر لي بصدقتكم، لهم قومه، ما دي كانت صدقة قومه، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، هتهال فدفعوها إلي. خد يا سيدي الله. فدي رواية السنن والمسند. بعد ما يترجم بقى المترجم هنبدأ نستخرج بعض الفوائد كده إن تيسر لنا الأمر. تفضل. الأول أنا بشكرك يا عبد الكبير إن أنت جبت لهم الكفة على الهاتف عشان يعرفوا أنت النهاردة عملت عمل ممتاز، بارك الله فيك.
Liebe Geschwister, wir werden jetzt eine Überlieferung erwähnen, die woanders erwähnt worden ist, die bei den Leuten der Sunnen und speziell bei Ibn Majah überliefert worden ist. Und das ist das Wichtige in dieser Wissenschaft, dass wenn man eine Überlieferung liest und es gibt Begriffe, die nicht klar sind, dann liest man in anderen Büchern der Sunnen, in den anderen kanonischen Texten der Sunnen und dort erfährt man dann durchaus, was der Begriff heißt. Auf jeden Fall gab es einen Sahabi, der Salama ibn Sakhr al-Ansari hieß. Und er sagte, er spricht es über sich selbst, ich war jemand, der eine starke geschlechtliche Kraft hat. Ja? Das heißt, dass er yani in der Lage war, und das sind nicht alle Männer, dass sie oft den Beistand mit ihren Frauen haben. Und dann sagt er von sich selber, ich habe diese geschlechtliche Stärke, am Tag von Ramadan entferne ich mich von meiner Frau, damit kein Problem auftritt, weil der Beistand am Tag des Ramadans verboten ist. Und dann sagte er, das heißt, mit anderen Worten, er sagte, du bist in einer Ecke und ich bin in einer Ecke, damit nichts passiert. Und dann sagte er, an einem Tag von Ramadan, als sie mir das Essen gebracht hat, habe ich von ihr etwas gesehen, was
was ihn ja nicht angeregt hat. Und dann hat er den Beistand mit ihm gemacht. Das war natürlich nach dem Essen dann. Aber dieses hat angedauert bis zum Morgengrauen. Ja, und wir sagten, dass er diese Stärke hatte. Und dann ist er morgens aufgestanden und ist zu seinen Leuten gegangen. Die Leute von seinem Stamm. Und dann sagte er zu ihnen: Ich habe dieses und folgendes gemacht, geht mit mir oder kommt mit mir zum Propheten, auf dass wir das Urteil bekommen. Und dann sagten sie: Nein, wir gehen nicht mit dir. Das ist dein Problem. Weil sie hatten Angst, dass wenn sie das Propheten was aus immer sagen, dass eine Offenbarung offenbart wird, das heißt etwas aus dem Koran offenbart wird, das bis Yawm al-Qiyamah über sie existiert wird. Oder dass ein Urteil ihretwegen herabgesandt wird. Und dann sagte, dann ging er zum Propheten was aus immer. Und beziehungsweise wir machen einen kurzen Halt hier und wir schauen, welche Angst die Sahaba hatten. Sie haben gar nicht die Sünde gemacht, aber sie haben Angst gehabt, dabei zu sein, wenn über diese Sache gefragt wird, auf dass Allah ein Urteil über sie herabfällt. Auf dass Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran erwähnen lässt. Und wie ist es heute mit vielen der Muslime, die ihre Sünden offenkundig machen? Die Leute schämen sich gar nicht mehr, die Sünden zu machen, sondern sie machen sie offenkundig und haben keine Angst mehr. Und schau dich in den Shisha-Cafés um, wie viele Sünden der Muslime dort rumsitzen. Und wie viele Leute, wenn der nur Zigaretten raucht, dann ist er schon ein Wali, dann ist er ein nahegestellter Allahs. Dann sagt er: Ich rauche nur, guck mal, die anderen, sie trinken oder der eine raucht oder nimmt Drogen oder sonstiges. Ich rauche nur Shisha oder ich rauche nur Zigaretten. Nein, das bei dem eine hohe Stellung macht. Ja? Oder die eine Frau, die dann zerrissene Hose trägt und sagt: Dann soll ich einen Gewand anziehen oder was? Willst du, dass ich einen Gewand anziehe? Wir sagen: Nein, Schwester, wir wollen nicht, dass du einen Gewand anziehst, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dieses gemacht hat. Deswegen brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir die Lage der Muslime heutzutage so sehen, in dieser Erniedrigung. Ja, und in dieser schwachen Situation, in der die Muslime sind, und der Prophet Muhammad sagte: Jeder von meiner Umma wird die Barmherzigkeit erfahren. Jeder meiner Umma wird die Errettung erfahren, außer Al-Mujahirin, außer diejenigen, die ihre Sünde offenkundig machen. Auf jeden Fall sagten sie: Geh du alleine. Auf gut Deutsch: Komm du, klar. Dann ging er zum Propheten Muhammad, weil er es nicht ausgehalten hat. Er hat es nicht ausgehalten, eine Sache zu machen, die haram ist. Und er weiß nicht das Urteil Allahs darüber. Dann sagte er zum Propheten Muhammad, ich habe das und das gemacht. Und das war in einer offenen Runde. Die Leute haben dabei gesessen. Und dann sagte der Prophet Muhammad: Hast du das wirklich gemacht? Und dann sagte er: Ja, ich habe das wirklich gemacht. Dann sagt er: Hast du das wirklich gemacht? Dann sagt er: Ja, ich habe das wirklich gemacht. Hast du das wirklich gemacht? Ja, ich habe das wirklich gemacht. Und hier will ich urteilen mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala über mich urteilte. Schau mal, liebe Geschwister, wie bereit sie gewesen waren, die Urteile von Allah subhanahu wa ta'ala einfach offenen Herzen zu bekommen. Was Allah urteilt, ich nehme dieses Urteil an. Dann sagte der Prophet Muhammad: Kaufe einen Sklaven, kaufe einen Hals frei. Das ist der Wortlaut bei den Muslimen damals. Kaufe einen Hals frei. Und dann schlug der Sahabi auf seinen Hals, wie unser Schiff das gezeigt hat. Er schlug auf seinen Hals und dann sagte er: Wallahi, ich besitze nur diesen Hals. Denn ich habe keinen Sklaven. Und der Priester, der hat sich gesagt: Guck mal, wie der mit mir redet. Oder? Der hat das mit offener Brust angenommen. Ja? Und dann sagte der Priester: Dann fastet 2 Monate. Und dann sagte er: Das, was mich in dieses Schlamassel hineingeführt hat, war das Fasten. Ja? Das heißt, er hat Angst, das zu fasten, und dann kommt er nochmal in den gleichen Fehler. Ja? Und dann sagte er: Dann speise 60 Bedürftige. Und dann sagte er zu Prophet Muhammad: Wallahi, ich habe mit meiner Frau diese Nacht ohne Nachtessen. Wir haben nicht zu Abend gegessen. Das heißt, er sagt dann: Wenn ich spende, ich brauche selber die Spende. Ja? Und dann sagt der Prophet Muhammad: Geh zu Bani Sulaib. Geh zu Bani Sulaib. Und das waren die, die die Spende bekommen haben. Das, was wir eben gesagt haben, diese Tüte voll mit Datteln. Geh zu Bani Sulaib. Die Sadaqa ist dort schon angekommen. Das heißt, wenn einer zu Prophet Muhammad sagt: ich gebe das aus. Das heißt, das Geld ist schon nicht mehr bei ihm. Auch wenn er das Geld noch besitzt, die Sadaqa, die Gebete, die Fekum, was auch immer, er kann sie schon verteilen, auch wenn sie noch nicht bei ihm ist. Geh und hol dir das, was diese Sadaqa beinhaltet, gib sie aus und behalte den Rest für dich und für deine Familie. Und dann ging er nochmal zu seinen Leuten, ja, das heißt zu seinen Leuten, die eigentlich gesagt haben, nee, wir kommen nicht mit dir, geh du und frag selbst, ja. Er sagte, der Professor hat mir gesagt, ich soll mir von eurer Spende nehmen, ja. Und ich habe bei ihm eine Offenheit und eine Barmherzigkeit getroffen, wo ich aber bei euch eine Enge getroffen habe. Die haben gesagt, nee, wir kommen nicht mit dir. Und was hat der Professor gesagt? Der hat ihm am Ende noch was gegeben, ja, für ihn und für seine Familie.
من فوائد هذا الحديث الفائدة المتعلقة بالباب وهي عدم تعنيف من وقع في محرم أو ترك واجبا وجاء نادما يسأل عن الحكم، فلا بد للمفتي أن يكون رفيقا به ويبين له الحكم برفق لأنه جاء نادما، وده الأصل في الفتي. هل يجوز الشدة على السائل؟ أحيانا عند الحاجة إن وجد المفتي أن السائل يسأل عن مسألة منهي عنها شرعا، كما بينا فيما مضى من يسألون عن البدع والأهواء ويخوضون في بعض المتشابهات وكذا، فللمفتي أن يشتد عليه معنفا حتى يحذر غيره من مثل هذه الأسئلة المنهي عنها شرعا. أما من جاء يسأل عن حكم شرعي لا يعنف حتى وإن وقع في حرام، بل يرفق به، وده أصل مهم أوي. عشان كده يجب على العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يكونوا على فقه بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى، كيف يفتون الناس وفق هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من فوائد هذا الحديث، بارك الله فيك، الجلوس عند أهل الفضل والعلم. أبو هريرة في رواية الصحيحين قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، فدي بيان لأهمية الجلوس عند العلماء وعند أهل الفضل. ولا يخفى عليكم فوائد الجلوس مع العلماء وأهل الفضل خاصة في مجالس العلم وما فيها من فوائد جمة. ثالثا من فوائد هذا الحديث أن العالم والمفتي يسعى إليه في مكانه لمن أراد أن يسأل. اللي عنده مسألة هو اللي يروح لمين؟ للمفتي في مكانه. مش يجي لك واحد يتصل، يا شيخ أنا عندي مشكلة، طيب ربنا يكرمك خير، تفضل تعال لنا في زول سباق بعد كذا. ما ينفعش تيجي في مسجد كذا، أصلا أنا ما أقدرش أجي زور سباخ. أروح ضاحك قول لا والله، وأنا كمان ما أقدرش أروح مسجد كذا. ما دام أنت ما تقدرش تيجي يعني أنت صاحب المشكلة ومش عايز تيجي، أعمل لك إيه؟ هذه واحدة. ثانيا واحد تاني يتصل، يا شيخ أيوة يا حبيبي تفضل، والله عندي مشكلة طلاق، وواحد إداني رقمك مرحبا تفضل اسأل. فلات لا ده لازم أقعد معاك. ماشي يا حبيبي أنا فاضي يوم كذا، بس أنا عندي شغل ومش فاضي في الميعاد ده. طيب عندي ميعاد يوم كذا، بس والله مش عارف بقى ظروفي. طب انت عايز ايه؟ مش ممكن يا شيخ يوم كذا؟ لا والله مش ممكن، يوم كذا بكون في لودفيك صهافن، بكون في كذا، اعمل لك ايه؟ فهو عايز ميعاد على فراغه هو مش فراغك انت. شوف الخلل اللي بنعيشه. اذكر ان طالب علم عندنا في مصر ربنا يحفظه بنحبه في الله، اخ نحسبه على خير وطيب، يعمل محاسبا في أكبر شركات أدوات الكهرباء في مصر. صاحب هذه الشركة يعتبر مالتي ملياردير، يعني هو الوكيل الوحيد لأجود أنواع الأسلاك الكهربائية، مش أذكر اسمه طبعا، في درس مشهور الزيات يعرفه لأن عندهم في التجمع والحتت دي برضو المنطقة بتاعتهم دي، وفي مسجد باسمهم هناك يعني. خلاص المهم الأخ حاضر معايا الدرس، كنت في عطلة من العطل وحاضر معي الدرس، وبعد ما خلص قال لي يا شيخ أنا عايزك في موضوع موت. تفضل. قال لي فلان باسمي هكذا. قلت له خيرا ماله؟ قال لي بشتغل معاه وكذا، وعنده بعض الأسئلة الشرعية وعايز حضرتك تروح له بس المكتب في التجمع وانا مش عارف. فانت سألت كده قلت له انت مدرك ماذا تقول؟ نظر كده بدأ يفوق عشان طبعا انت راجل اعمال كبير عايز الشيخ هو اللي ايه اللي يروح له. قلت له حبيبي انا لا اذهب الى احد، مين اللي عنده المشكلة انا ولا هو؟ قال لي هو. مين الذي يريد حكما شرعيا انا ولا هو؟ قال لي هو. قلت له انا في المسجد هنا كل اسبوع، يجي هنا يحضر الدرس، سعادة الباشا يجي يحضر الدرس، وبعد الدرس إذا كان عندي وقت هجلس معه وأسمع منه الأسئلة. أنا آسف يا شيخ، قلت له أنا عارف أنك آسف لكن لا تفعلها مرة ثانية يا ابني. نحن لا نذهب إلى أهل الدنيا، أهل الدنيا إذا أرادوا معرفة الحكم الشرعي يأتون لنا، مش إحنا اللي نروح لهم. حبيبي العلم يا ابني عزيز، مش إحنا اللي نروح لمكتب وانتظر بقى السكرتير يدخل للباشا، ده في شيخ جاي لك انت مديله معاد. لا يا ابني مش انا، هو اللي يجيني هنا المسجد يجلس هنا وبعد الدرس نشوف وقتنا، اذا كان يسمح نجلس مع الباشا بتاعك هنبقى نجلس. سامحني يا شيخنا وكذا، بعد اسبوع اتصل بي خلاص هيجي لحضرتك الاسبوع اللي جاي، ولم ياتي. انا عارف انه مش هيجي طبعا، وبعد كده اعتذر اصل مشاغله كتيره وكذا وكذا. قلت له بص يا حبيبي لو اراد مساله يبقى يعرضها عليك وتجيني هنا تسالني وانا افتيك ان شاء الله. اشوف احنا وصلنا لايه يا اخوان، شوف وصلنا لايه. رجال الاعمال بيعتقدوا ان هم باموالهم ونفوذهم يملكون كل شيء، ودي خطيره جدا. تذكرت مالك ابن انس رضي الله عن مالك امام دار الهجره، لما هارون الرشيد أمير المؤمنين ذهب إليه كان في موسم حج والتقى بمالك وطلب منه أن يأتي ليعلم ولديه الحديث الأمين والمأمور. شوف بقى مالك قال يا هارون، هكذا يا هارون العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. قال سمعا وطاعة يا إمام، سآتي بولدي نجلس تحت قدميك نتعلم منك حديث رسول الله. شوف مالك بقى ابن أنس بيكلم مين؟ أمير أمة، مش حاكم دولة، ده أمير أمة. فلما أراد هارون أن ينصرف قال يا هارون إن أتيت مجلسنا متأخرا فلا آذن لك أن تتخطى رقاب العباد في مسجد رسول الله، فلتجلس حيث انتهى بك المجلس. ايه ده؟ عالم هارون جي عشان يدخل درس مالك بقى في مسجد النبي ومعاه الامين والمامون، الامراء دول اللي بعد كده خلفاء للمسلمين. فلما دخل المسجد الحرس جابوا له كرسي، امير امه جابوا له ايش؟ كرسيا. فجلس عليه هارون حيث انتهى به المجلس، بس قعد على ايه؟ على كرسي. مالك بيشرح الحديث عادي. فلما رأى هذا المشهد، شوف أدب العلماء وفقه العلماء، فرح انتقل من درسه الذي يشرح صوف إلى حديث النبي. قال وقد أخبر صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي، قال وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هارون فقيه عالم في الحال، راح شال الكرسي ودفعه للحراس وجلس على الأرض بين يدي مالك رحمه الله. العلم يؤتى لما يكون لك فتوى، أنت اللي تسعى للمفتي، أنت اللي تروح له. السلام عليكم، ممكن يا شيخ بس تيجي تشرب عندنا شوية شاي؟ أصل عندي كده كم فتوى. لا انا هاجي لك اشرب شاي زياره، لكن انت تعالى عشان الفتوى بتاعتك الاول، الشاي هاجي لك بعدين زياره وصله، انما خلي عندك ادب. اصل انا عندي بس مشكله وعايزك تيجي عندي البيت، زي يجي لك واحد انا عايز اعمل عقد زواج، مرحبا اتفضل تعالى المسجد، لا تيجي انت البيت. انا بروحش يا ابن البيت، انا بروحش البيت الا لمقرب عزيز، ابن من ابنائي. انما واحد ما نعرفوش يقول لك تعالى لي البيت اصلا، انا بروحش يا ابن بيوت. انا بقدم لك امر شرعي، تجيلي انت المسجد، تيجي المسجد عشان نعقد لك في المسجد في بيت من بيوت الله. انما اروح فين عندك البيت وانا لا اعرفك ورا فين؟ ما بروحش البيت. فده ادب بنتعلمه من حديث النبي. الصحابي اللي عنده مساله هو اللي سعى للنبي ودخل مجلس النبي وعرض المساله على النبي في مكان النبي، وصلوا على النبي منهج. ثالثا، من فوائد هذا الحديث عدم ذكر اسم الرجل من راوي الحديث ابي هريره. لماذا؟ لان ذكر الاسماء لا يعنينا، اهم شيء الحكم الشرعي. فلا يذكر الاسم الا اذا كان في ذكر الاسم فائده شرعيه. ما في فائده، الستر اولى. ما تذكرش الاسماء خلاص، خلاص ما تقولش فلان جه عشان يسال، لا لا خلاص خلاص، دخل رجل خلاص ابو هريره يعرفه. لكن شوف فقه الصحابه في روايه الحديث. طيب، وده ادب مهم قوي عشان بعض الشباب اللي يبدأ يطعنوا في العلماء ويجرحوا الدعاء بأسمائهم ويسبوا ويلعنوا. سبحان الله يا أخي، إذا كان في خلل عالج الخلل بالدليل. يا إخوة، من يقول بكذا وكذا؟ ما نذكرش الأسماء، فهذا القول يخالف السنة. الصواب كذا والدليل كذا، خلاص مش لازم أذكر الاسم إلا إذا كان في ذكر الاسم مصلحة شرعية راجحة، كتحذير من مبتدع يعمل بالبدع ويدعو له. إنما الغير ذلك فلا، خلاص مخالفة استرها وعالج الخطأ بالدليل. هكذا العلم. هذه فقه الصحابة. هؤلاء أصحاب محمد رضي الله عنهم. جاء رجل زي بالضبط ما فعل مع الأعرابي اللي بال في المسجد، قال فقام أعرابي فبال في المسجد، ما قالش اسمه وهو يعرفه، عشان يعلمنا الأدب ده. احنا بقى مشكلتنا بنصدق، شفتوا فلان قال ايه؟ اول حاجه فلان الاول. يا اخي سيبك من فلان، اعرض القول على الكتاب والسنه، ان خالف صوب بالادله. ومعظم الخلل الوارد ان بعض اخواننا وقعوا في فتنه خطيره جدا جدا، ان هم طبقوا نصوص التحذير من اهل البدع ورؤوسهم على من أخطأ من علماء السنة في زماننا. ودي الآفة الخطيرة جدا اللي مزقت الأمة وأفرحت أعداءنا في ديننا، لأن هدم العلماء هدم للشريعة ونحن لا نفطن لذلك. أصبح من دلوقتي نجوم المجتمعات إيه؟ أهل الفسق والفجور. وطمس العلماء والدعاء وأهينوا وسبوا ولعنوا من قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، نسأل الله السلام. هذه الانحراف في المنهج، بدل ما نجتمع ونأتلف ونتناصح ويأخذ بعضنا بيد بعض، ومن أخطأ من علمائنا ودعاتنا ننصح لهم بأدب ونبين الصواب بالدليل مع حفظ قدر العالم ومنزلته. لا، دي فرصة ان انا بفرح ان اجد زلة او خطأ عشان انقض انقضاض الاسد الجسور على فريسته، كما سماهم الشيخ بكر رحمه الله تعالى غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق العلماء والدعاة، وكل يوم لهم فريسة وذبيحة. نسأل الله السلام. ودي آفة خطيرة جدا، صاحب المنهج لا يفعل ذلك. يا إخوة، صاحب المنهج عنده رحمة وعنده رفق وعنده لين وعنده أدب، عنده خلق. فلما يضيع الخلق ويضيع الأدب بنشوف اللي احنا بنشوفه وبنسمع اللي احنا بنسمعه في واقعنا. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. يبقى ذكر الأسماء لا يكون إلا عند ضرورة ملحة. في الحديث أيضا جواز ذكر الذنب من أجل معرفة الحكم الشرعي، ولا يلام من ذكر ذنبه ليعرف حكمه الشرعي. أنا فعلت كذا وكذا وكذا، يقول لك يا أخي استر. يستر ليه؟ ما لازم يتعرف على الحكم الشرعي، كيف يعرف حكمه ولم يذكر؟ فلازم يذكر عشان نقول له الحكم الشرعي. وخلي بالك هنا ده عرض كمان في ملأ، عرضه فين؟ في ملأ. لماذا؟ لأنه ربما غيره يقع في نفس الأمر فيكون فائدة للجميع أو ردع لغيره حتى لا يقع في مثل ما وقع. زي البعض كده يقول لك عندي مسألة خاصة، يا أخي اعرض المسألة لعل الجميع يستفيد، ما تخصش بها نفسك. مثلا في مسألة رجل فعل كذا وكذا، فما حكمه؟ خلاص ما تقوليش أنا عملت، خلاص قول رجل فعل كذا وكذا فما الحكم الشرعي حتى يستفيد الناس. لكن ده عنده مسألة خاصة وده عنده مسألة خاصة وده عنده مسألة خاصة، رفقا برضو بأهل العلم أوقاتهم ليست فارغة. لو كل واحد نقعد معاه ساعة هندرس إمتى ولا إيه؟ صح؟ هندرس إمتى ونهتم بالدعوة إمتى ونوصل للناس إمتى ونوصل الخير ده للناس إمتى؟ خلاص؟ خلاص مسألة وإحنا قاعدين معك ونقول لك اسأل. اسأل اسأل المسألة، أي مسألة في الشرع ما هيش خاصة، عامة لكل المسلمين، اعرضها. كما ذكرت لك ما حكم من يفعل كذا وكذا؟ نقول لك الحكم كذا وكذا، خلاص. إنما في بعض الناس بقى عايزة تتكلم وتحكي، فدول نوصيهم نقول لهم أنتم محتاجين لطبيب نفسي يسمع لكم. أحيانا بعض الناس عندهم وساوس مرض والله فعلا، فهو عايز يتكلم وخلاص، فما تضيعوش أوقات أهل العلم، ولكن اذهب مثلا لعيادة طبيب، اقعد احكي له، وده شغله إنه بيفتح عيادته عشان أنت تيجي يقعد معاك ساعة تقعد تتكلم وهو بيسمع لك، خلاص. فده تروح للطبيب على طول. ودي مشكلتنا، الخلط بين الأمراض وبين الأحكام، والله يا أخو صحيح. عشان كده للأسف من ضمن الخلل اللي بتعيش الأمة ما يسمى بالعلاج بالقرآن الآن، عندما يتصدى له من لا فقه له يطلع كل الناس مرضى بالسحر. واحد عنده صداع يقول له بقى أنت تعالى محتاج لرقية. رقية إيه يا عم الحاج؟ ما يوديه للطبيب في مستشفى، يروح يقول له أنا عندي صداع، خلاص يشوف إيه صداع. أصلا ممكن يكون عنده جيوب أنفية، ممكن يكون عنده مشكلة نظره تعبان، ليه ممكن شوف فيه إيه، روح للطبيب. لا لا ده سحر. وطبعا التاني ما يصدق بقى سحر بقى، يروح له وبعدين يصطادوا بقى، وانت مطالب لك تجيب مثلا 2 كيلو عسل ملكي مش عارف بغذاء الملكات وعشاب كده، وعندي انا الكيلو ب 500 جنيه لازم تاخد 2 كيلو، وبعدين نجيب لك مش عارف حبه الايه وحبه شغل بقى، خلاص بقى التجاره. ودلوقتي عاملين مكاتب عالميه دلوقتي، وتتصل بالهواتف ومش عارف الشيخ فلان الدكتور فلان والطب بالاعشاب، صح؟ وتتصل حضرتك والرقيه ويبعت لك بقى، طب ابعت عن طريق الكذا اشتري كم عبوة بكذا وشكرا، ولا عندك سحر ولا نيلة، وانت مريض محتاج لدكتور. الشيخ بقى علاقته ايه؟ علاقته ايه الشيخ؟ ده مرض. واحد اصلا انا عندي يا عم الشيخ مغصة بتجيني كده مش عادية، مغصة ما تروح للدكتور، انا مال انا وانا فاتح مستشفى روح للدكتور. وهكذا. فنخلي بالنا احيانا ان الافراط في الامور بيضيع المنهج، ربنا عافينا وإياكم. فنقول يا إخوة مش كل آفة عندك تروح للشيخ، إذا كانت آفة عضوية روح للدكتور البشري يعالجك، خلاص. عايز تفضفض، عارف أنا عايز أحلها لك، أقعد مع الزوجة وفضفض مش مع الشيخ. أو والله العظيم بالله تعالى عايز أحكي لك، أقعد معها ساعتين يا هتخلي بيتك جنة بعد كده، هتستناك. انما جيش تحكي للشيخ، الشيخ ما عندوش وقت انك بقى. واقول له طب اختصر ايه السؤال؟ والله يا اخو مره اخ قعد معايا ساعه ونص ومش عارف السؤال والله، وانا مستعجل. قلت طب الله يكرمك يعني ايه السؤال؟ لا يا شيخ اصل انا لازم احكي لك. والله حكى لي قصه حياته يمكن من 20 سنه، وبص بعد اصل نسيت. كان يا عم انسى، انت لازم تنسى، انت مرضك لازم تنسى. ففي ناس تعبانة، أنا مش فاضل ده ولا غيري هيفضل ده، فقل لي السؤال ما حكم كذا. واحد تاني تقعد معاه يجي نص ساعة عشان فتوى طلاق، مع إن الفتوى أنا قلت لها كذا، أقول لك الحكم كذا صح؟ لا لازم أحكي لك، مش عايز التفاصيل. أنا في فتوى الطلاق هو لفظ صح؟ ماذا قلت؟ قلت لها أنت طالق، مش أنت قلت كده؟ آه بس أنا كنت غضبان. ماشي يا سيدي، الغضب ده يا ابني أفقدك الوعي؟ لا، يبقى حسب الطلق خلاص في دقيقة. لا أصلا لازم أحكي لك الملابسات. أنا مش عايز ملابسات، أنا مالي؟ أصلي كنت أنا وعدها نتعشى بره في مطعم كذا، وبعد كده هتأخرت في الشغل يا عم أنا مالي ومال ده كله مطعم وعشاء، أنت قلت لها إيه؟ صح؟ فهمتوا حاجة؟ ما تقعدش بقى كل نشرب الشاي. فنقول لك إما يكون عندك مسألة حتى وإن كانت خاصة اعرضها في المجلس على الملأ ولا تنسبها لنفسك. ما حكم رجل فعل كذا وكذا أو امرأة فعلت كذا وكذا؟ نقول لك الحكم كذا وكذا برفق ولين زي ما النبي عمل. وصلت دي يا إخوة؟ طيب فدي مهمة من ضمن الفوائد. طبعا في الحديث ده دلالة مهمة قوي أن الرجل يصدق فيما يخبر عن نفسه، والمفتي لا يستفسر لأنه مفتي مش قاضي. لما قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال له إيه؟ لا. خلاص ما قالوش طب أعرف أنت منين وعندك مال ولا لا وعندك، ما سألش لأن أنا مفتي، أنا مالي؟ أنت بتتكلم عن نفسك يا محمد بتقول لي لا، خلاص يبقى هي لا أصدقك. قال له هل تستطيع صيام شهرين؟ قال له لا أصدقك. لأن بعض الإخوة تشدد يقول لك لا لازم يجرب الصيام، فإن عجز يبقى ينتقل للإطعام. جبت منين؟ جبت منين لازم يجرب؟ أنا نفسي أعرف جابه منين ده؟ ده النص واضح أهو. هل تستطيع صيام شهرين؟ قال له إيه؟ لا. انتقل اللي بعدها، هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال له لا. سكت النبي خلاص. يبقى الرجل يصدق فيما يخبر عن نفسه، ده مع المفتي. إنما القاضي هو اللي مهمته إيه؟ البينة، إن ده بيحكم. فالقاضي غير المفتي. القاضي لما تقول له لا لازم يستفصل، لازم يشوف البينة، يشوف أوراق، يشوف كذا، لأنه قاضي. إنما المفتي إيه؟ لا. أنت إزاي تقول له يا شيخ كذا وما سمعتش مني؟ أنا بحكمش يا ابني، أنا بفتي. لما نيجي نحكم بينكم لازم أسمع لك. إنما بيجيني نادر بفتوى بيقول لي ما حكم أن يقول له كذا وكذا وكذا، ما روحش أسمع الطرف التاني أنا مالي وماله. فهمتوا حاجة؟ عشان بعض الإخوة لديك فهمهم يقول لك إزاي الشيخ يقول له الحكم وما جاش سمع مني أنا، وأنا أسمع منك ليه؟ وأنت جيت لي عشان تحكمني؟ أنت ما حكمتنيش، الراجل جاي بيستفتي. فده فارق بين الفتوى وبين الحكم. في الحكم لازم أسمع جميع الأطراف، إنما في الفتوى اللي يجيني بسؤال بجاوبه، لأن لازم أصدقه عن نفسه. ما أقولوش بقى يمكن أنت كذاب، يمكن أنت، لا لا أنا مالي. هو بيقول لي زوجتي فعلت معي كذا وكذا، ما الحكم؟ الفتوى يقول له كذا وكذا وكذا بس. الزوجة تزعل ما سمعنيش ليه؟ أنا ما حكمتش بينكم في حقوق ماديات وكذا عشان تقولي ما سمعتنيش ليه؟ الراجل جاي بيستفتيني فأنا أفتيته. ففرق بين الفتوى وبين، حتى النبي ما سألوش عن زوجته، صح؟ ما قالوش كانت راضية عشان يكون عليها كفارة، ولا كانت مكرهة ما يكونش عليها كفارة هي كمان، صح؟ ولم يذكرها مطلقا، لأن احنا في مقام ايه؟ فتوى. شوف المفاهيم دي لو ميزنا بينها هنرتاح قوي وتستقيم أمورنا. طبعا الحديث يكفينا ما ذكرنا، لأن عشان نتكلم في الحديث ده محتاجين يعني، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان اللقاء، هنبدأ بقى نتكلم وكان ضلا مضلا، اللي يبعد عن الجماعة ده، هنبدأ نتعرف بقى على الضلال وعن البدع وأقسام البدع، أمور جمة طالب العلم في أمس الحاجة إليها خاصة في واقعنا. فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء.
Liebe Geschwister, die Vorzüge aus den Überlieferungen, die wir vorher angeführt haben, ist erstens, dass der Fragende nicht hart behandelt wird, nicht gewaltgeladen behandelt wird, er bekommt keine harte Ansprache, sondern man geht mit ihm auf eine barmherzige Art und Weise um, wie wir das vorher erwähnt hatten. Der zweite Vorzug ist, dass das Sitzen bei den vorzüglichen Menschen und bei den Gelehrten von großem Vorteil ist. Und das ist das, was Abu Huraira gesagt hat, wir sahen es in den Propheten und dann kam ein Mann. Ja? Und dann hat er die ganze Situation mitbekommen und das ist ein Vorzug beim Sitzen von Gelehrten. Der dritte Vorzug ist, dass der Fragende zum Gelehrten kommt. Es ist nicht andersrum. Manche sagen, oh Sheikh, kannst du bitte zu wem kommen, der hat eine Frage. Nein, er muss zum Sheikh kommen. Und derjenige, der Fragen hat, er ist derjenige, der zu dem Gelehrten kommen muss. Der vierte Vorzug, und wir beeilen uns, weil die Zeit davon läuft, der vierte Vorzug ist, dass man die Leute nicht beim Namen erwähnt. Er sagte, es kam ein Mann herein und fragte den Propheten Moses. Weil es gibt jetzt keinen Vorteil, ihn beim Namen zu nennen, sondern der Vorzug ist hier, dass die Angelegenheit klar und deutlich dargelegt wird. Und das ist eine Sache, die viele, viele Schüler des Wissens falsch machen. Er kommt und will über gewisse Prediger reden oder gewisse Gelehrte reden. Vielleicht hat er einen Fehler gemacht, der Gelehrte oder sonstiges. Warum erwähnst du seinen Namen? Er ist grundsätzlich gut, aber hat vielleicht einen Fehler gemacht. Erwähne nicht seinen Namen, sag, wer das und das sagt. Diese Aussage ist falsch oder diese Tat ist falsch oder diese Angelegenheit ist falsch. Aber lass dem Namen außen vor, weil der Name nichts zur Sache tut in dieser Angelegenheit. Die fünfte oder der fünfte Vorzug ist, dass man die eigenen Sünden vor dem Mufti erwähnen kann. Yani, sogar hat der Sahabi das vor vielen Menschen gemacht, weil die Leute einen Vorzug davon haben. Der eine sagt, Sheikh, ich habe eine private Angelegenheit. Der andere sagt, Sheikh, ich habe eine private Angelegenheit. Wann soll der Sheikh dann die Durus geben und wann soll die Dawa vorangetrieben werden? Wie einer, der fragte den Sheikh, nach eineinhalb Stunden redet er mit dem. Und nach eineinhalb Stunden sagt der Sheikh, was ist die Frage? Dann sagt er, ich habe die Frage vergessen. Ja? Oder einer, der fragt eine halbe Stunde über eine Angelegenheit der Scheidung, ja? Obwohl es gereicht hätte. Oh Sheikh, ich habe eine Frage. Ein Mann sagt zu seiner Frau so, oder ich habe zu meiner Frau das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du bist geschieden. Warst du? Dann sagt er, ja, ich war wütig in der Wut. Ja. Und dann sagt er, okay, war deine Wut so derart, dass du gar nicht dessen bewusst warst, was du gesagt hast? Er sagt, nein, ich wusste, was ich sage. Okay, die Scheidung ist in diesem Fall geltend. Und der sechste Vorzug ist, dass wenn einer eine Fatwa will, so wird der Fragende geglaubt. Und das ist ein Vorzug aus der Aussage von Sahabi, oder als der Fatwa fragte, kannst du oder hast du einen Hals, dass du freikaufen kannst? Er sagte nein. Dann fragt er nicht, okay, dann wie sieht es aus mit 60 Messerkin, also Bedürftige, und hat nicht näher gefragt. Anders ist es beim Richter. Der Richter muss die Beweislage überprüfen und muss gegebenenfalls weitere Recherche machen, um ein Urteil zu fällen. Das heißt, derjenige, der einen Fatwa macht, er braucht gar nicht beide Parteien zu hören, weil er den Fragenden eine Fatwa gibt. Ja? Derjenige, der aber ein Urteil fällt, ja, ein juristisch-rechtliches Urteil fällt, dieser muss die Beweislage überprüfen und fällt erst dann das Urteil, wenn er alle beteiligten Parteien gehört hat. Danach werden wir, inshallah, weiter über den Hadith von Hudhaifa reden, über denjenigen, der irregegangen ist und der zur Irrleitung führt, und über Neuerungen in der Religion und so weiter und so fort, falls Allah subhanahu wa ta'ala dies erlaubt.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.